Hvis den grønne omstilling skal lykkes, skal vi lære at elske minerne igen. Fremtidens grønne samfund kræver masser af metaller, og det kan vende op og ned på verdens magtbalancer. Du lytter til kapitel 48 i informationsserie om mennesket og energien. Den er skrevet af Mikkel Vorela og mig. Mit navn er Johanne Pontoppidan Tuxen, og det her er Børn af Solen. Han skulle ikke have rejst sig op. Men til et af de hundredvis af møder i EU, som Simon Michaud overværede, da han var ansat til at udvikle nye projekter ved University of Liège i Belgien, sad han på tilhørpladserne og blev så frustreret over alt det spektakulære vrøvl, han hørte, at han røg op af stolen. Temaet for mødet var sympatisk nok. Det handlede om vindmøller og solceller, og om hvordan de skulle være de primære energikilder i fremtiden. Men Simon Michaud kunne ikke få sagerne til at gå op. Deroppe sad de kloge hoveder i panelet og talte om sol og vind og hundreder af gigawatt. Men de havde jo brug for 1000 gange mere, siger Simon Michaud i dag. Det kunne ikke passe. Så jeg tænkte, jeg må have forstået det forkert, og så fandt jeg en serviet frem. På servietten begyndte han at stille tal op og lave beregninger. Med sin baggrund i fysik og geologi og med års erfaring fra den australske mineindustri, vidste han, at alting består af noget. At man ikke kan bygge vindmøller uden brug af stål og kobber og neodymium. At man ikke kan stille solceller op, uden at man først har gravet metaller frem af jorden, som er blevet sendt igennem komplekse netværk af industrier, før de er blevet forarbejdet til de materialer, fabrikanterne af solceller og vindmøller skal bruge. Og når han gangede alle de vindmøller og solceller, EU ønskede sig, op med de råmaterialer, det ville kræve, summede det hele op til en gigantisk frustration. Jeg rejste mig op og sagde, er I godt klar over, hvor mange solceller I taler om? Hvor mange vindmøller? Hvor de stammer fra? Solcellerne stammer næsten alle sammen fra Kina. Det gør en stor del af vindmøllerne også. Og dem, som ikke gør, kan ikke fungere uden komponenter, som kun laves i det store asiatiske land. Og hvis det ikke var problematisk nok, så kræver batterier og elbiler og netværk og hele elektrificeringen af samfundet, som vi er i gang med, langt flere metaller, end der graves op af jorden i dag. Så sluttede Simon Michaud sit udbrud fra tilhørpladserne. Hvor i alverden vil I få alle de råmaterialer fra? Der blev helt stille, husker han, i et rum fyldt med mennesker. Derefter fik jeg den kolde skulder, siger han fra sit hjemmekontor i Helsinki, hvor han i dag arbejder ved Finlands geologiske undersøgelser. Han griner højt. Sandheden er, at europæerne er materialblinde, siger han. De fleste ser slet ikke råvareindustrien. Den slags sker bare magisk et sted i baggrunden. I en verden, hvor man vågner om morgenen og slukker mobiltelefonens alarm med et swipe, inden man går ned i køkkenet og trykker på en kontakt for at tænde kaffemaskinen, skal man nogle gange minde sig selv om, at hverdagen er bygget af materialer. At der ikke ville blive brygget kaffe uden maskiner af stål og strøm, der løber igennem lange kobberledninger, og store metalbokse fulde af kaffebønner, der sejles over oceanerne på gigantiske olieslugende containerskibe fra lande langt herfra. At der, mens man selv kører i elbil til et kontorlandskab og tilbringer dagen med at bevæge fingre over taster og se bogstaver magisk manifestere sig på en skærm, samtidig bliver gravet og sprængt sten med kobber og kobolt og lithium og jern og zink og sjældne jordartsmetaller ud af undergrunden andre steder på kloden. Det sker hele tiden og i vildere og vildere grad. Ifølge bogen Material World udvandt vi flere råstoffer fra jorden i 2019 end summen af alt det, vi har gravet og sprængt os til fra menneskehedens fødsel til år 1950. På et år. Stigningen skyldes en masse ting. Befolkningstilvækst og at flere mennesker løftes ud af fattigdom og får ret til et fedt køkken. Men det skyldes også, at det kræver langt mere metal og lave teknologierne, der kan høste den vedvarende energi, end det gjorde at lave elektricitet ved at brænde fossile brændsler af. Den slags udregninger kan man stole på, at den kanadiske energiekspert Vaclav Smil har kastet sig over, og hans resultater er ret rystende. Hvis man sammenligner en vindmølle med en lille gasturbine, så kræver gasturbinen 6 ton materialer per megawatt, mens en vindmølle kræver næsten 200 ton per megawatt. Og så har vi slet ikke talt om materialerne til højspændingsmaster og de lange kabler og transformatorstationerne, der skal forbinde vindmøllen med elnettet. Eller som geolog Per Kalvi siger, når vi taler om en vindmølle, har vi stort set hele det periodiske system i spil. Der skal rigtig mange metaller til. Måske er det, fordi kobberalderen gik udenom Danmark, at vi sjældent stikker den ind i kronologien, hvor den hører hjemme. Nemlig mellem stenalderen og bronzealderen. Men for omkring 6.000 år siden lykkedes det nogle fortidsmennesker at smelte kobber ud af sten og lave verdens første metalredskaber. Alligevel er det først i dag, vi som bogen Material World bemærker, lever i den rigtige kobberalder. Kobber er overalt. Det løber som et nervesystem gennem vores samfund og forgrener sig et gigantisk elnet under vores fødder og over vores hoveder. Det findes i vindmøller, i vandkraftværker, i højtalere, inde i solceller, i elbiler. Faktisk finder du langt mere i elektriske biler end i biler med forbrændingsmotor. Hvor der er omkring 20 kilo kobber i en bil med forbrændingsmotor, finder du omtrent 80 kilo kobber i en elbil. Måske er det derfor, man i en rapport fra Goldman Sachs i 2021 kunne læse, at kobber er det nye olie. Eller med Vaclav Smils ord, intet andet grundlæggende metal vil blive så afgørende som kobber. Hvis man spørger Per Kalvi til alle de metaller, der skal til, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling, siger han, tallene i sig selv skræmmer mig ikke. Hvorefter han tilføjer, jo, nogen af dem gør. Det, der i særdeleshed skræmmer mig, er kobber. Problemet er ikke, at vi kommer til at løbe tør for kobber i jorden lige forløbig. Andesbjergene er for eksempel et stort kobberlager, men i meget lave koncentrationer. At udnytte Andesbjergenes kobber vil være dyrt, have store miljøomkostninger og lægge beslag på store mængder vand i områder, hvor der ikke er ret meget af den flydende væske. Alligevel er det ikke derfor, at Per Kalvi er skræmt. Det skyldes det faktum, at miner ikke er pop-up-fænomener. Som regel tager det 16-20 år fra de første undersøgelser bliver lavet, til man kan klippe silkebåndet og køre de store maskiner frem. Og for hvert led i den langsommelige proces skal en række firmaer både tro på, at det er en lukrativ idé, og skaffe finansiering til den. Råstofbranchen er omkostningstung og risikofuld, og det har fået en del geologer til at sidde og bide negle. Der er nemlig nogle regnestykker, der ikke rigtig går op. For det første brugte vi i 2020 25 millioner ton kobber, hvilket inkluderer al den kobber, der blev genbrugt. Men i 2050 forventes det, at vi skal bruge 50 millioner ton. I hvert fald, hvis vi vil nå de mål, vi nikkede ja til i Paris. Og det har vi ikke minerne til. I 2031 forudser Det Internationale Energiagentur derfor, at vi vil løbe ind i en flaskehals, hvor det simpelthen ikke produceres kobber nok til alle vores nye elektriske CO2-neutrale energisystemer. Nogle af verdens store kobberminer er ved at være udtømt. Og selvom nye områder udforskes, kan du nå at føde et barn, se det vokse op og tage på Roskilde Festival, få tatoveringer og blive influencer, inden det specifikke minefelt er begyndt at producere kobber. Altså det kobber, der skal puttes i Roskilde Festivals højtalere eller i ledningsnettet, der sender strøm rundt i computeren. Mineindustrien bevæger sig som et gammelt lokomotiv. At ændre den er en svær og langsommelig manøvre. I teknologien derimod udvikler sagerne sig over få år, og i den digitale verden kan der gå få måneder, før noget er forældet. Alt i alt kan det gå hen og blive et seriøst problem. Selvom kobber er vigtigt, er det rødglødende metal langt fra det eneste, vi får brug for i fremtiden. Også materialer, man indtil for få årtier siden aldrig skænkede en tanke, skal nu produceres i enorme mængder. Nogle af dem er de stoffer, der under et kaldes sjældne jordartsmetaller, og som har sci-fi-klingende navne som neodymium og dysprosium og praseodymium. De blev født for milliarder af år siden, svimlende langt ude i universet, da oldgamle sole eksploderede i gigantiske strålende supernovaer. Dette restaffald fra døde stjerner finder du i din harddisk, i dine hørebøffer, i din sparepære, i din elbil og i din fjernsynsskærm, som kun kan vise Star Wars, fordi der bag skærmen bliver skudt elektroner ind på en blanding af sjældne jordartsmetaller, hvilket får dem til at udsende farvet lys. Og så findes de ikke mindst i de magneter, der får vindmøllen til at lave vingernes omdrejninger om til strøm. De sjældne jordartsmetaller er komplet uomgængelige for den verden af vedvarende energi, vi forsøger at bygge. Og det er batterimetallerne kobolt, lithium og nikkel også. Og derfor sidder der rundt om på kloden det ene forskerhold efter det andet, som forsøger at finde erstatninger for metallerne. For eksempel ved at opfinde batterier, der i stedet for lithium bruger ting, vi har i overflod, såsom bagepulver og salt. Det er for så vidt fornuftigt nok, men den gode intention kommer med et problem. Ude i virksomhedernes innovationsafdelinger sidder der, med Per Kalvis ord, en million materialeteknologer, som skruer på knapperne og pludselig siger, vi skal have noget mere gallium her. Som tror, at bare fordi deres opfindelse skal bruge et bestemt råstof, så vil det ligge klar til afhentning. Men sådan fungerer det ikke, siger han. For netop det, at der hele tiden sker ændringer i teknologierne, gør investorerne usikre på, om de miner, der kan tage årtier at åbne, nogensinde vil tjene sig hjem, eller om teknologiens hektiske udvikling har sendt markedet et andet sted hen. Og så er det sikrere at investere i noget andet. Og det kan blive kritisk i en tid, hvor vi kommer til at få brug for metaller som aldrig før. Derfor er nogle af verdens stormagter ved at indse, at råstofferne ikke er noget, man kan lade markedet alene tage sig af. Slet ikke dem, der bliver kaldt for kritiske råstoffer, fordi de både er forsyningstruede og nøglestoffer for industrien. Og en del af dem er metaller, vi får brug for i den grønne omstilling. Den erkendelse er nu ved at vende op og ned på verdens magtbalance. I de gode gamle dage var europakortet hullet af miner. Så godt som alt det, vi havde brug for, gravede vi op et sted på kontinentet. Men for nogle årtier siden skulle det være løgn. Miner er grimme. De fylder og larmer og sviner. Så det var med lettelse, at vi i Europa i 1980'erne og 90'erne stod på kajen og vinkede farvel, mens vores mineindustri blev sendt til fjerne verdensdele. Senere viste det sig endda, at vi kunne købe de rene metaller tilbage billigere, end da vi selv gravede dem op. Nu kunne vi glemme, hvordan metallerne blev til, og bare importere dem skjult i de færdige produkter. Der er en fremmedgørelse over for råstofferne, svarer Per Kalvi, når man spørger ham til europæernes forhold til metallerne. Vi ved, at vi skal bruge dem, men vi vil ikke betale prisen. Vi vil ikke engang have vores egne vindmøller eller grusgrave, siger han. Det er her, magtpolitikken begynder at komme ind i billedet. Selvom nogle fortalere for vedvarende energi siger, at sol og vind kan høstes overalt på kloden, og derfor gør de klassiske magtkampe om energi til historie, så ser fremtiden ikke helt så simpel ud. Ifølge de to amerikanske professorer, Jason Bordoff og Megan O'Sullivan, som er blandt verdens førende energianalytikere, vil overgangen fra olie og gas ommøblere verden lige så dramatisk, som det skete efter Winston Churchill inden Første Verdenskrig besluttede, at den britiske flåde skulle sejle på olie. Som Bordoff og O'Sullivan har skrevet i en artikel i Foreign Affairs, vil det i bedste fald blive rodet. Ifølge de to eksperter er der flere måder, man kan forsøge at blive en grøn supermagt på, og to af dem har temmelig meget med mineraler at gøre. De lande, der kontrollerer forsyningerne af for eksempel batterimineralerne kobolt og lithium eller af de sjældne jordartsmetaller, vil ligge lunt i svinget, For ifølge det internationale energiagentur vil verden i 2040 have brug for 6 gange så mange af de metaller, som vi havde for bare et par år siden. Det helt oplagte spørgsmål er derfor, hvor disse materialer kommer fra. Og svaret er, at omtrent 70% af al verdens kobolt stammer fra den Demokratiske Republik Kongo. Knap halvdelen af litiumet stammer fra Australien. Og Kina kontrollerer 70% af de sjældne jordartsmetaller. Og ejer i øvrigt størstedelen af kov- og koboltminerne i den Demokratiske Republik Kongo. Det lyder måske nok af meget. Men det bliver faktisk vildere endnu, hvis man sammenligner ovenstående tal med det faktum, at de tre lande i verden, der i dag producerer mest olie, nemlig Rusland, Saudi-Arabien og USA, hver især står for 10% af hele verdens olieproduktion. Produktionen af den grønne fremtids metaller er altså koncentreret i langt mere ekstrem grad. Og det bliver ikke bedre, når man ser på den kædedans, en sten skal igennem, fra den graves op af minen, til den er blevet knust, biprodukterne er sorteret fra, den har været igennem et kemikaliebad, hvor metallet bliver løsnet fra mineralet, og, hvis vi taler sjældne jordartsmetaller, den har været igennem sindrige, patenterede processer, hvor de forskellige metaller er blevet udskilt. Kina står for 90% af raffineringen af de sjældne jordartsmetaller. Landet har langt de fleste patenter og har udviklet forfinede teknologiske processer. Så selvom USA rent faktisk har mineproduktion af sjældne jordartsmetaller, bliver mineralerne alligevel sendt til Kina, når de skal adskilles og forfines. På den måde har landet placeret sig helt centralt i alle led af kæden. Kina importerer uforarbejdede mineralske råstoffer og laver dem til materialer, de selv bruger i de kinesiske virksomheder, der for eksempel fremstiller magneter til vindmøller eller til elbiler, som de så eksporterer. I forhold til den grønne fremtid har Kina vitterligt placeret sig som riget i midten. Og det bringer os tilbage til Simon Michaud og forklaringen på, hvad der fik ham til at springe op af stolen ved mødet i EU. Vi har frasagt os ansvaret for vores egne behov, siger han, og dermed gav vi magten fra os. Indtil videre er situationens omfang ikke rigtigt gået op for folk, mener Simon Michaud. Men måske er vi på vej. I dag ville hans udbrud ved mødet for 7-8 år siden nok ikke have virket lige så overrumplende på de tilstedeværende. Kinas dominans inden for alt fra stål til kobber til sjældne jordartsmetaller er blevet så tydelig, at man for alvor er begyndt at gruble over det på chefgangene i EU. Kommissionsformand Ursula von der Leyen sagde i 2022, at batterimetallet lithium og de sjældne jordartsmetaller, såsom neodymium, som man stikker i vindmøllerne, snart vil være vigtigere end olie og gas, som hun sagde. Året efter stod den svenske energiminister nede i en mineskakt i den nordsvenske by Kiruna og fejrede et kolossalt fund af sjældne jordartsmetaller. Og før jul vedtog EU en lov om kritiske råstoffer, som skal gøre det lettere at åbne miner i Europa. Selvom EU-kommissionen siden 2008 har lavet råstofinitiativer, udarbejdet rapporter over kritiske råstoffer og uddelt milliarder af euro i forskningsmidler, er det som om indsatsen først nu tager fart. Måske. Selv har Simon Michaud brugt de seneste år af sin karriere på at undersøge, hvor mange materialer vi egentlig skal bruge, hvis vi skal nå de mål, vi satte os i Paris. Hvilket er ustyrligt mange. Råstof for råstof viser hans grafer, hvordan vi kommer til at have et større behov, end hvad vores råstofindustri lige nu kan tilbyde. Vi har fuldstændig glemt, hvor tæt knyttet magt og energi er, siger han og undskylder, at han snart må løbe. Efter med egne ord at have fået den kolde skulder i EU for 8 år siden, modtager han i dag henvendelser fra både politikere, embedsmænd og tænketanke, hvis håndflader er begyndt at blive svedige. Og lige om lidt har han et møde med Romklubben, den internationale sammenslutning af forskere og forretningsfolk, som for et halvt århundrede siden slog fast, at der var grænser for vækst. Vi er energiblinde, siger han så. Vi forstår ikke, at energi faktisk er den underliggende kraft, som får alt til at ske. Det er ikke penge, det er energi. Det var kapitel 48 i informationsføljeton om mennesket og energien. I næste uge skal vi møde to gamle norske oliegutter, og vi skal undersøge, hvordan olien blev filtreret så meget ind i vores liv og identitet, at det har udviklet sig til en ulykkelig kærlighedsaffære. Børn af solen er skrevet af Mikkel Vuorela og mig. Mit navn er Johanne Pontoppidan-Tuxen. Den er udgivet af Dagbladet Information og støttet af Carlsbergfondet.